Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет былый супрацовник Министерства замежных справ Беларуси Михаил Батян. Мы погутарим про черговый этап у дипломатичном конфликте помеж США и Беларусью, высылку из Беларуси 10 американских дипломатов. У доследах сегодня говорка пойдет про бесплодность. В нашем опытании люди скажут, сколько детей они хотели бы иметь и чему.
Ну, один ребенок, это, наверное, сейчас у нас норма.
Как минимум двоих. Одного для меня, второго для папы.
Моя женка хотела бы иметь трех детей, а ли все упирается в финансовую проблему.
Прогучыць репортаж з францішканскага касцёла ў горадні, дзе знаходзіцца самы стары арган ў Беларусі. У перадачы гукапіс Александра Памідораў працягне аповед пра гурт «Моджа блюз» у начной шытанцы лірыка Татьяны Будовіч. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Абламейка.
Добрый вечер. У Азии миллиард человек серьезно потерпел от глобального росту ценов на харчи. Как поведомляет Азиатский банк развития, мова идет об людях, которые живут прикладно на 1 доляр в день. Рост ценов на продукты харчевания станет одной из главных тем на штогодовой встрече керовництва банку, которая начинается в субботу в Мадриде. Держдепартамент США заявил, что Иран остается самым активным спонсором международного терроризма. У штогодовой справоздачи Держдепартамент в качестве держава у спонсоров терроризму назвал так само Сирию, Полночную Корею, Кубу и Судан. МЗС Грузии стверджает, что российские войсковцы и бронетехника пересекли мяжу на раце ПСОУ и увайшли в Абхазию. Поводле Министерства обороны России, миротворчий контингент у регионе повеличены. Теперь у зоне грузино-абхазского конфликта выставлены 15 додатковых постов. Как заявляет Москва, это связано с махчимой войсковой операцией, якую быцем бы рыхтует Тбилиси. Керовництво НАТО заявило, что отсочивает ситуацию с нарощиванием у Абхазии российского миротворчего контингенту. Свою критику на адрес Москвы выказал и Евразвяз. Адвокат австрийского пенсионера Йозефа Фрицля, який обвинувачивается в гвалтовном шматгодовом зняволении власной дачки у склепе и сексуальном гвалте над ей, заявил, что медики проверяют психику его клиента. Адвокат ухилился от питания журналиста, ци покаялся его подоборонный.
Дякую, Сергей. Сергей Бламейка еще расскажет про падею у свете Беларуси прикладно праз паўгадзіны. Ну, а зараз Вольга Караткевич с оглядом белорусских падзеяў дня.
МЗС Беларуси передала часово поверенному в справах Злученных Штатов Америки в Беларуси Джонатану Муру спіс американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. Коментует дарацца Александра Меленкевича Александр Лагвінец.
Я лічу, что это вельми непродуманный крок белорусских уладов, якія погаршают и так не самые лепшие относины с самой могутной державой свету. И не в белорусском национальном интересе сегодня конфликтовать со Злученными Штатами Америки. Видовочно, что это зроблено деля внутренних споживцов и так само споживцов за наши исходные межи, как показать, якая у нас жесткая политика в дочинении до Злученных Штатов.
И меркование депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича.
Надо сейчас просто объективно посмотреть влево-вправо и прийти к одному однозначному выводу, что просто необходима форма какая-то обозначиться диалога между двумя сторонами. И надо искать приемлемый вариант. Почему? Потому что здесь есть вопросы у белорусской стороны. Совершенно очевидно, что есть вопросы у американской стороны. Здесь ни в коем случае нельзя говорить о каком-то разрыве дипотношений, потому что этого не будет. Вот диалог запрашивается.
Посольство США у Беларуси зробило заяву относно громадянина США Эммануэла Зельцера, який с 12 соковика находится под арештом у изолятора КГБ. Американские дипломаты занепокоены станом здоровья своего суайчинника. Литва заблокировала перемогу зарегистрованных правооборонцами, а так само материалы удрукованных и электронных сродков массовой информации. Огляд сопровождается фотоздымками. Беларусь выступила супраць палітычных прапаноў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Пра гэта паведамляе агенцыя Сіньхуа. Найбуйнейшаму спартовому выданню краіны газеце «Пресбол» не была вернутая акрэдытацыя для асвятлення алімпійскіх гульняў.
Вольга Караткевіч рассказывала про сённяшнія беларускія падзеі. Як вы чулі, Міністэрства замежных справ Беларусі перадало часоваму паверанаму ў справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру спіс 10 амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата. Яны павінны пакінуць беларускую тэрыторыю цягам 72 гадзін. Прадстаўнікі МЗС патлумачылі спадару Муру, што гэтае дзеянне адказ на тое, што амерыканскі бок не прыняў рэкамендацыі афіцыйнага Менску і не скараціў колькасць супрацоўнікаў амбасады. Цяпер супрацоўнікаў амбасады ў Менску будзе толькі 5. Адзін з іх Джонатан Мур, часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі, і сёння па вяртанні з Міністэрства замежных справ ён правёў прэсавую канферэнцыю, на якой пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Джонатан Мур заявіў, што выконваючы Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах, амерыканскі бок зробіць усё магчымае, каб выканаць патрабаванні беларускіх уладаў. Часова павераны ў справах Злучаных Штатах Амерыкі ў Беларусі нагадаў прадстаўнікам МЗС, што амерыканскі бок раней пайшоў насустрач неабгрунтаваным патрабаванням беларускага боку скараціць колькасць дыпламатаў да 15 чалавек. Але гэтым разам на патрабаванне скараціць колькасць дыпламатаў да 5 Злучаныя Штаты адказалі адмовай. У выніку дыпламаты былі на званыя персонамі нон-грата, паведаміў Джонатан Мур. Злучаныя Штаты нашмат больш занепакоеныя колькасцю палітычных вязняў у Беларусі, чым колькасцю амерыканскіх дыпламатаў. Паводле спадара Мура, пасля апошніх палітычна матываваных працэсаў у Беларусі над Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам колькасць палітвязняў вырасла да 3 чалавек. У размове з прадстаўнікамі МЗС Беларусі Джонатан Мур адзначыў, што сітуацыя з палітзняволенымі прывядзе да вельмі негатыўных наступстваў. Спадар Мур назваў рашэнне беларускіх уладаў беспрэцэдэнтным выпадкам у сусветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў, які можа прывесці да пашырэння эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Такое рашэнне адносіцца да кампетэнцыі Вашингтона, зазначыў спадар Мур, і дадаў, што ён думае, што гэта будзе хутка. Санкцыі не будуць скасаваны, пакуль у Беларусі застаюцца палітвязні, яшчэ раз падкрэсліў Джонатан Мур. Асобная праблема, якая, паводле ягоных словаў, турбуе амбасаду, здароўе Эммануіла Зельцера, грамадзяніна Злучаных Штатаў. Амбасада зноў звярнулася да беларускіх уладаў, каб тыя яго вызвалілі. Мы заклікаем улады выканаць гэтае патрабаванне, каб захаваць жыццё амерыканскага грамадзяніна, які знаходзіцца ў зняволенні. Заявіў Джонатан Мур. Дыпламат нагадаў, што за 17 гадоў сваёй дзейнасці амбасада Злучаных Штатаў паспрыяла, каб у Беларусь была накіраваная дабрачынная дапамога на 270 мільёнаў даляраў. Было выдадзена болей за 90 тысяч візаў, аказаная фінансавая падтрымка больш як тысячы розных праектаў. Цяпер усе гэтыя праграмы застаюцца пад пагрозай.
Расказаў Валер Каліноўскі, і тэму беларуска-амерыканскага дыпламатычнага скандалу мы працягнем неўзабаве праз некалькі хвілінаў. З намі на сувязі будзе Міхаіл Бацян, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі. Але спярша крыху музыкі, і зараз прагучыць песня «Вуліца» з новага альбому гурту «Троіца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
тобой пашало дечи, мы с тобой пашало дечи.
У Мянску 22 години і 10 хвилин. На хвалях Ночної Свободи гучала пісня з нового альбому гурту «Троїця». Я нагадаю, що 17 травня у концертній залі «Мянск» повинна відбутися презентація цього альбому. А з нами на телефонній сувязі тепер Михаил Батян, былий супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сьогодні Міністерство заміжних справ Білорусі передало часовому повіреному у справах США у Білорусі Джонатану Муру спіс з 10 американських дипломатів, яких обвестили персонами нон-грата. Вони за 3 дні повинні покинути територію Білорусі. І гэта ў адказ на тое, што амерыканскі бок добраахвотна не скараціў колькасць супрацоўнікаў амбасады. Джонатан Мурн сказаў, што гэта беспрэцэдэнтны выпадак у сусветнай гісторыі дыпламатычных дачыненняў. Ці сапраўды гэта такая ўнікальная падзея?
Ну, ведаце, я працаваў некалькі гадоў дыпламатыі. Я ўвогуле цікаўлюся гісторыяй дыпламатыі, шмат пісаў кніжак па дыпламатыі. І сапраўды, я, напрыклад, такога не чуў, ўвогуле не чуў, не чытаў, каб такое нешта адбылося. І ўвогуле, ведаце, калі ласка, набярыце цярплівасці, вось перад мной ляжыць, знаходзіцца на экране кампутара на маніторы артыкул 11 Венскай канвенцыі аб дыпламатычных дачыненнях 1961 года. І вось я вам чытаю гэты артыкул. Першае, пры адсутнасці канкрэтнага паразумення аб колькасці персоналу прадстаўніцтва, дзяржава знаходжання можа прапанаваць, каб колькасць персоналу прадстаўніцтва захоўвалася ў межах, якія яно лічыць разумным і нармальным, улічваючы абставіны і варункі, якія існуюць у дзяржаве прабывання, знаходжання і патрэбы данага прадстаўніцтва. Ну, бачце, можа прапанаваць, улічваючы варункі і так далі, але каб так востра, каб ўвогуле аб'явіць персонамі нон-грата і так далі, сапраўды, гэта ёсць такое польскае выражэнне слова «амок». Это некое, как кажуть россияне, иступление. Я не могу это вытлумачить.
Але ж белорусское министерство замежных справ тлумачило, что это деяние – это просто отказ на то, что американский бок доброохвотно не принял рекомендации, какие уже были ранее, был выставлен фактично ультиматум до сегодняшнего дня, и доброохвотно американская амбассада не скоротила колько своих супрацовников.
Але про ультиматумы у Венской конвенции ані слова не говорится про некий ультиматум, разумеется.
Ну, это, я назвал это ультиматумом. Яны пропоновали американскому боку доброохвотно скоротить колькость своих дипломатов до 5.
Лишит, что его потребы все-таки больше. А чому не? Например, я абсолютно переконал тем, что когда надо брать консульский отдел амбассады, то я переконал тем, что колькость белорусов, которые хотят поехать в Америку, шматкротно, напевно, больше, чем, например, колькость американцев, которые хотят поехать в Беларусь. Значит, в этом смысле колькость супрацовников консульского отдела американского посольства у Минску, сапраўды, повинна быть шматкротно больше, например, чем колькость супрацовников консульского отдела белорусского посольства в Вашингтоне. Например, чому не?
З вашого досвіду праці в амбасаде, у цяпер у амбасаде США у Менску застаецца 5 чалавек. Наколькі таким штатам можна, в принципе, выконваць, адекватно працаваць, выдаваць візы, выконваць дипломатичные абавязкі?
Я думаю, что это вельмі тяжко, або нават ці магчыма. По крайней мере, одних только консульских супрацовников повинно быть, ну, может быть, нават аж 5 только консульских супрацовников. А амбасада ж повинна заниматься не только консульскими справами. У нас же не разрываются дипломатичные отношения. Бо бывали выпадки на вот советские часы, когда, например, Советский Союз разрывал с некой страной дипломатичные отношения и покидал только консульские отношения, бо так может быть, згодно с конвенциями існуючими. Вот. Но мне кажется, что 5 человек – это просто некий нонсенс.
Вот вы сказали про разрыв дипломатичных отношений. А на вашу думку, может дойти до такого?
Не, я спадзяюся, что это не дойдзе, не хацелася б вельмі. І, калі вы дазволіце мне выказацца трошку шырэй,
Конечно, конечно.
Ось я ввогуле, мне троху дзівіць гэтый антыамерыканізм, які мы заўважаем ўжо не першы год із вуснаў і кіраўніцтва нашай дзяржавы, напрыклад, і сродкаў масавай інфармацыі, так званых дзяржаўных. Ось. А я неяк узяў так, пачасаў сабе патыліцу і падумаў, а што ўвогуле Амерыка зрабіла дрэннага для беларусаў за ўсю гісторыю. І ведаеце, доўга думаў і не мог нічога такого знайсці. Бачыце, да рэвалюцыі.
Але ж цяпер яны ўвялі эканамічныя санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім, менавіта і гэтым выклікана.
Нафтахім, але я ўвогуле бяру гісторыю, але ж і да санкцыі гэтыя адносіны да Амерыкі былі такімі, ведаеце, якімі. Ну, ўсё роўна нешта антыамерыканскае заўсёды як бы было. А глядзіце, да рэвалюцыі, колькі беларусаў нашлі прытулак працоўных, нават родная сестра моей бабули, там, где там у Коннектикуте жила до 56-го года. Далее, межвоенный период. Далее, вспомнить книжку Лукашука, коли допомагали с голоду не померти беларусу 20-е годы. Коли червоную армию кормили американской тушенкой и так далее. Я не могу пригадать невольного исторического факта об том, что Америка древно относилась до Беларуси.
Вось цяпер, калі ўвялі гэтыя санкцыі супраць Белнафтахіму, паводле гаспадара Мура, часовага паверанага ў справы ЗША ў Беларусі, рашэнне Беларусі выслаць 10 дыпламатаў можа прывесці да новых эканамічных санкцый. Як вы лічыце, ці даб'ецца Беларусь з дапамогай ціску некіх саступак з боку ЗША, ці наадварот гэта яшчэ больш ударыць па беларускім інтарэсам?
Ну, мне здаецца, што справа пайшла востра, асабліва вось цяпер, бачыце, калі дашло таких справ, связанных и с дипломатами, и с высылкой, мне кажется, что будет очень тяжко. Я не переконан, что нечего добиться. Все-таки, ведаете, ну, надто, как кажут, ваговые категории разные двух держав.
Я нагадаю, з намі на сувязі былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Міхаіл Бацян. Мы гутарым пра апошні беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, пра чарговы крок у гэтым канфлікце. Сёння Міністэрства замежных справ Беларусі перадало часоваму паверанаму ЗША ў Беларусі Джонатану Муру спіс 10 амерыканскіх дыпламатаў, якіх абвясцілі персонамі нон-грата, і за трое сутак яны павінны пакінуць тэрыторыю Беларусі. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць 24 гадзіны на суткі, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Ужо 15-й год Александр Лукашенко призывае свой народ яшчэ трохі пацярпець, а потым цэны, хочаш ты гэтага ці не, ўсё роўна павысяцца. Абяцае заробкі $700 у месяц. Мой унук закончыў училище сувязі, потым вышэйшы коледж сувязі, кваліфікаваны спецыяліст, атрымлівае $150 у месяц. Дабаў яму два разы $300, а не ў 7 разоў, як абяцаеш 700.
Праз ваше радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей палітвязняў. Ганарыцеся сваімі сынамі. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сільны духам і ўсё пераадолююць, што выпала на іх непросты лёс. Дзякуй вам за такіх сыноў. Гэта наша будучыня і надзея.
Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І вы можаце дасылаць смс-паведамленні на мабільны нумар 391-2224. Вы на хвалях начной свабоды. З намі на сувязі па-ранейшаму Міхаіл Бацян, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі. Мы гутарым пра чарговы крок у беларуска-амерыканскім дыпламатычным скандале. Спадар Бацян, калі б вы цяпер былі кіраўніком дыпламатычнага ведамства Беларусі, на вашу думку, якія крокі трэба зрабіць, каб неяк все ж такі улагодзіць гэты канфлікт, каб вырашыць яго і каб нармалізаваць дыпламатычныя стасункі паміж Беларусю і ЗША?
Самая першая справа, як бы там не было, трэба просто выпусціць із турмы Александра Казуліна, Парсюкевіча і Кіма. Вось усё. Просто взяць і выпусціць. Першы самы крок. Але, канешне, гэта не рашала бы Міністэрства замежных справ. Я вовремя хотел бы сказать, что мне просто довольно шкода глядеть на супрацовник министерства. Я ни в яким разе не збираюся критиковать министерство, потому что я сам працевал, и было бы некорректно. А Лешино, как кажется, является закладником той политики, которую проводится. Министерство просто повинно ожидать политику керавництва державы, внешнеполитичную политику. Так что тут...
То бок, вы лічыце, што ў межах цяперашняй афіцыйнай палітыкі Беларусі супрацоўнікі міністэрства фактычна нічога не могуць зрабіць, каб неяк палагодзіць гэты канфлікт?
Не, ну, дыпламат, конечно, можа шмат зрабіць. Дыпламат можа змякчыць некія справы, там троху змякчыць сваёй асобай, бачу, сваім інтэлектам, сваім веданнем дзяржавы знаходжання. Дыпламат шмат можа зрабіць, але радыкальна нічога не можа зрабіць. У гэтым сэнсе нічога, ведаеце, абсалютна.
Беларускія ўлады часам гавораць, што патрабаванне ЗША вызваліць палітычных вязняў, гэта ўмяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі, маўляў, у Беларусі ніякіх палітычных вязняў насамрэч няма, гэтыя людзі, якія асуджаны, яны асуджаны паводле крымінальных справаў. Я хацеў бы вас запытацца, як у дыпламата, чалавека, які вывучаў некія дыпламатычныя каноны, дыпламатычныя дакументы. Наколькі, на вашую думку, вось заявы, патрабаванні вызваліць людзей, якіх ЗША лічаць палітычнымі вязнямі, наколькі яны адпавядаюць міжнародным дыпламатычным нормам?
Беларусь, як і іншая дзяржава, падпісала дэкларацыю аб правах чалавека, у якой яна, як і ўсе іншыя краіны, дамовілася аб нейкіх нормах паводзін у сваёй краіне. Вось. І гэта, як кажуць, лукавства, калі так кажуць, маўляў, мы самі што хочам, то творым. Не, калі мы абавязаліся выконваць нейкія нормы, вось, мы павінны іх выконваць. І мы ж падпісаліся за гэтым. Калі, напрыклад, дамаўляецца група сяброў, як сябе паводзіць у жыцці, то яны павінны гэта захоўваць, разумееце? Так і тут. Так што тут ніякае не ўмяшальніцтва. Абсолютно не вмешались. Мы же сами подписались под этой декларацией.
Ну и мое опошнее питание. Акрамя того, что вы только что сказали, вызволение политичных вязнев, какие бы еще парады вы дали белорусским дипломатам теперешним, которые теперь работают, и парады вовле белорусскому керавництву у питания этого дипломатичного конфликта?
Ну, вельми тут тяжко нечто радить. Ну, я по первому разу, конечно, терпливости, вытрымалости, и все равно побольше спотканию, побольше встреч имкнуться, колены находятся в иных краинах. Нек, ну, дипломат все равно может нек довести неким чином, некую нормальную информацию, навод про свою особовость. Вот. Ну, есть некие, разумеется, тяжко поверить, какие, але все-таки есть некие, не то что рычаги, але некія моманты, якія дыпламат можа ўсё-такі выкарыстаць, разумееце. Ўсё-такі дыпламат на свае асобы паказвае, што ну ён не з нейкай там не з нейкага засценку, а што ён нармальны чалавек, нармальны дыпламат, нармальны прадстаўнік свайго народу у данным выпадку, нават дзяржава народу, таму што мне так здаецца, што дыпламат ўсё равно павінен працаваць, сустракацца, тлумачыць намёкамі, паўнамёкамі. Усё можна рабіць, хаця я кажу, што перадолець немагчыма, але рабіць трэба. Трэба рабіць, трэба ісці. Я сам ведаю, як это было. Я працаваў у Вене, калі ўсе ці цяжкасці пачыналіся з боку нашай дзяржавы адносіна да Европы і іншых краін. Я памятаю, як это было. І ўсё равно мы павінны былі ісці, размаўляць, працаваць, даказваць і так далі. Таму што... Дипломат, конечно, представляє своє керівництво, але так само він представляє ще і народ, ще і себе, розумієте.
Дякую вам великі за гутерку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Михаил Батян, былий супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі. А більше інформації про теперішній білорусько-американський дипломатичний конфлікт ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Дадам, што сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком інтэрнэт-праекту Акавіта Бай Фёдарам Караленкам. Тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі вы можаце знайсці на сайце свабода.орг, а таксама запіс онлайн-канферэнцыі прагучыць у нашым эфіры меней чым праз паўтары гадзіны. Учора, звяртаючыся да Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, Аляксандр Лукашэнка выказаўся наконт Аляксандра Казуліна, былога кандыдата ў прэзідэнты і цяперашняга палітычнага вязня. Ён сярод іншага заявіў, што апазіцыя ўжо не хоча, каб Казуліна выпускалі, і сярод іншага ён заявіў, што ў Казуліна няма нічога святога, што ў яго была магчымасць выйсці на волю, але ён адмовіўся. І ён таксама заявіў, што Казулін ужо цяпер ніколі нікому не патрэбны, і яго просто выкарыстоўваюць. Маці Аляксандра Казуліна Яўгенія Дудко патэлефанавала ў пракуратуру і паспрабавала дамовіцца, каб падаць заяву на Аляксандра Лукашэнку у сувязі з гэтымі знявагамі супраць Аляксандра Казуліна. Ёй заявілі, што ніякіх заяваў нідзе ад яе не возьмуць. І мы дамаўляліся з Яўгеніяй Дудко наконт інтэрв'ю. Яна мелася быць госцем нашай сённяшняй начной свабоды, але яе падняўся ціск, пагоршыўся стан здароўя, і таму, на жаль, гэта інтэрв'ю сарвалася. Мы спадзяемся ў наступныя дні пагутарыць са спадарняй Яўгеніяй Дудко, маці Аляксандра Казуліна, палітыка зняволенага цяпер былога кандыдата ў прэзідэнты. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз на чарзе нашае апытанне. Наша корреспондентка запыталася у людзей на менскіх вуліцах, як трэба адказваць на знявагу.
Спакойна, адэкватна. Нет, реакция должна быть, но она должна быть такая достаточно спокойная, то есть без всяких ссор, таких споров.
Нельзя ответить однозначно, потому что смотря какой человек, во-первых, тебе это сказал. Если это довольно близкий тебе человек, тогда ты относишься к нему более лояльно, нежели если это незнакомый человек. Незнакомый человек, ты обычно, ты к нему более резкий. Я вообще человек добрый, поэтому я их просто пройду мимо и ничего не отвечу.
Просто пойти дальше, куда шел, туда идешь. Не обращать внимания. Для себя точно будет легче.
Я с профессиональной точки зрения всегда рекомендую в суд обращаться. Это помогает. А так, к сожалению, сейчас времена уже не те, поэтому то ли народ пугливо стал, то ли еще что-то. Привыкли это хамство или проглатывать. И я думаю, это в первую очередь вопрос в лени элементарной. На самом деле таких вещей добиться можно. И, уверяю вас, так оно и есть.
Это зависит от того, от кого она исходит. Надо сделать ее доступной для того, кому вы хотите ответить. И смотреть на его уровень и что ему будет доступно. То есть кому-то, может, достаточно будет и корректного ответа, и он поймет, что он не прав. А кому-то, может, надо и это физически доказать.
Оскорбления? Смотря на какие. Я думаю, если уж такие серьезные оскорбления, лучше просто не ответить на вопросы и уйти. Ну, если там банда какая, ну зачем проблема? Если это мелкая, то, в принципе, можно простить. А если серьезная, то можно дать по уху, но только не сильно. Вот, чтобы было обидно.
Так лучше, потому что для тебя проще нервы сберегаешь свои.
Людзі на менскіх вуліцах казалі, як трэба адказваць на знявагу. Мы на хвалях начной свабоды, і зараз крыху музыкі. І песня з апошняга сольнага праекту Лявона Вольскага, куплеты і прыпевы, песня «Палітычны каментатар».
Я выдатны, безыздатны, палітычны каментатар. Я майстрачу перадачу і ганю яе ў эфір. Аглядальнік, асвятляльнік, выкрывальнік, назіральнік, умывальнік, алмашальнік і мачалак камандзір. Над Европай дождж і вецер, дрэвы падаюць на дол. А у нас смяюцца дзеці і ў пашані слабы пол. Урожай, завод, гудок, новый агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол. Я выдатный, вездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, алмашальник и мочалок командир. За вяжою снит поганый, педерасты, наркоманы. Ровень падает житьевый, мало справа, только словы. Кожный день рабуют банки, хиппи, панки, лесбиянки. Эй, товарищ, за вяжою, все не наше, все чужое.
Скажите, Владимир, а как же вы научились лепить такие горшочки?
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину нашего эфира мы еще погутрим про неплодность, а в нашем пытании люди скажут, сколько детей они хотели бы иметь и чему.
Ну, один ребенок, это, наверное, сейчас у нас норма.
Как минимум двоих. Одного для меня, второго для папы.
Моя женка хотела иметь трех детей, а ли все упирается в финансовую проблему.
Прогучить репортаж с францишканского костела у городе, где находится самый старый орган у Беларуси. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягнет оповед про гурт «Моджа Блюз», а у ночной читанции прогучить лирика Татьяны Будович. После 23 годины огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111», подороже у вёску Великая Стахова Борисовского района, у экспертизе свободы былый министр працы Беларуси Александр Соснов и экономист Михаил Залески разважают тимахчимые измены в социальной политике белорусской державы, а так само прогучит запись онлайн-конференции с керовником интернет-проекту «Акавита Бай» Федором Короленком. Але найперш зноку нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноку Сергей Абламейка.
Пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Менску Джонатан Мур заявіў, што паводле патрабавання беларускіх уладаў 10 амерыканскіх дыпламатаў павінны цягам 72 гадзін пакінуць Беларусь. Ён заявіў, што ў Менску да гэтага часу было 15 дыпламатаў. Джонатан Мур назваў гэта патрабаванне беспрэцэдэнтным і неапраўданым крокам, які можа прывесці да сур'ёзных наступстваў. Амбасада ЗША ў Беларусі зрабіла заяву ў справе грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера, які з пачатку сакавіка знаходзіцца пад арыштам у ізалятары КДБ. Амерыканскія дыпламаты занепакоеныя станам здароўя свайго суайчынніка. Беларусь выступіла супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду. Сёння падчас адкрыцця выставы ў Менску, прысвечанай алімпійскім гульням, міністр спорту Беларусі Александр Грыгараў сказаў, што яго краіна верыць у поспех алімпіяды 2008. А зараз некалькі асноўных міжнародных паведамленняў. У Азіі мільярд чалавек сур'ёзна пацярпеў ад глабальнага росту цэнаў на харчы. Як паведамляе Азіяцкі банк развіцця, мова ідзе аб людзях, якія жывуць прыкладна на 1 даляр у дзень. Рост цэнаў на прадукты харчавання стане адной з галоўных тэмаў на штогадовай сустрэчы кіраўніцтва банку, якая пачынаецца ў суботу ў Мадрыдзе. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што Іран застаецца самым актыўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. У штогадовай справаздачы дзярждэпартамент у якасці дзяржаваў спонсараў тэрарызму назваў таксама Сірыю, Паўночную Карею, Кубу і Судан. МЗС Грузии сцвярджае, что российские войскоўцы и бронетехника пересекли мяжу на раце Псоў и увайшли в Абхазию. Паводле Министерства обороны России, миротворчий контингент у регионе павялічаны. Цяпер у зоне грузино-абхазского конфликта выставлены 15 додатковых постов. Як заявляе Москва, гэта звязано с магчымай войсковой операцией, якую быцам бы рыхтуе Тбилиси.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці и городне прогнозуют хмарный, але теплый день, раницей каля 10 градусов, у день до 22, под вечер у Берасці чакаюць дождь. У Витебску, Могилеве и Менску так само похмурно, раницей каля 8 градусов тепла, у день каля 15, под вечер у Витебску дождь. А у Гомеле дажджу чакаюць у день, температура каля 17 градусов, зранку каля 12.
Доследы свабоды.
У Беларусі расце колькасць няплодных сем'яў. У мінулым годзе ў краіне зарэгістравана амаль 10 тысяч выпадкаў жаночай няплоднасці і амаль 2 тысячы мужчынскай. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 15% сужэнскіх параў бясплодныя. Наколькі гэта сур'ёзная праблема і як яе вырашаюць у Беларусі, у доследзе Інны Студзінскай.
Беларусі з агульнай колькасці сем'яў 37%, то бок 1 377 000 сем'яў на агул не маюць дзяцей. Натуральна, некаторыя маладыя сем'і яшчэ не паспелі завесці дзетак, некаторыя на агул не імкнуцца, але ўдзельная вага менавіта бясплодных пар 15%. Амаль 10 гадоў працуюць два камерцыйныя цэнтры ў Менску – ЭКА і Эмбрію, і адзін у Гомелі. Яны выкарыстоўваюць сучасныя метады экстракарпаральнага апладнення, распавядае галоўны лекар Центру допоможной репродукции эмбрия Олег Тышкевич.
ЭКО не панацея, он помогает где-то порядка 30-40% случаев, но это как бы единственный метод, который обладает такой эффективностью. Все остальные обладают меньшей эффективностью. Что касается нашего центра, мы начинали с Чикагским институтом репродуктивной генетики, мы взяли технологию оттуда, мы пользуемся теми наработками, которые существуют в Европе и в Америке.
Летась на базе Республиканского науково-практичного центру мати и дитя открылось первое державное отделение репродукционных технологий. За 2007 год у Центры мати і дзіця было праведзена 27 цыкляў ЭКА. 10 жанчын зацяжарыла. У бліжэйшы час яны павінны нарадзіць. Гэта сярэдні паказчык, кажа лекар гэтага цэнтру Андрэй Вітушка.
Самых лепшых наварочаных цэнтра гарантыя 50-60% лічыцца.
Галоўны лекар Центру эмбрию Олег Тышкевич тлумачыць.
ЭКО – это единственный метод, который позволяет добиться успеха в безнадежных случаях. И он является рутинным методом уже в Европе и в Америке. То есть там годами бесплодие не лечат. Если за два года обычного лечения ситуации не меняется, предпринимают попытки ЭКО. Другой разговор, что в Евросоюзе три попытки ЭКО оплачивают государственное страхование. У нас такого нет. Даже у наших ближайших соседей, где в Польше, вне зависимости от того, в какую клинику они обращаются, государственную или частную, скидки для них идут адресно, именно на пациента.
Доктор Олег Тышкевич распавядае пра кошты ў цэнтры эмбрыю.
Стоимость процедуры ЭКО у нас 2 760 000 белорусских рублей. Это без стоимости лекарств. Лекарства еще на сумму от 2 до 4 миллионов белорусских рублей. Но мы работаем только с европейскими поставщиками. Системы импортозамещения в нашем центре нет. Не нужно экономить на качестве, особенно если речь идет о эмбрионах.
У Державном центре мати и дитя эти послуги крыху танней, расповедает директор Республиканского науково-практичного центра мати и дитя профессор Константин Вельчук.
У нас сама работа, самая дорогая работа, стоит 1 300 000. Остальное лекарство мы выписываем в аптеку. По рецепту врач считает, какая схема и сколько нужно этих препаратов.
Лекар на Анатолях Андрей Вітушка не раз назирал за детками, якія народились при допомозе методу ЭКО. Оказывал допомогу и деткам, и их матеркам.
Мало того, после такого прошла операция, чтобы копьяно все доспело, доразвивалось, часто это переживается на больше-меньше раннем термине тяжелости, и после этого все равно заканчивается именно тогда, когда рождаются там утренние домашние дети, у них там довольно шмат проблем со здоровьем. Бывают часом такие трагичные выпадки, что семья там хотела шмат разу спробовала, уклала в это сил там и сродку довольно шмат, а после это все скончилось глубоко заучастными родами, и дитя после развивается разумово неполноварность.
Головный лекар Центру эмбрию Олег Тышкевич тлумачить.
Конечно, эта процедура непростая, это хирургическое вмешательство. Здесь есть риски гормональной стимуляции, есть риск хирургического вмешательства, есть риск наркоза. Все эти риски пациенты знают.
И тем не меньше, у Центра эмбрию зроблено уже больше за 1500 ЭКО. Больше за 700 деток народились. У Беларусь едут адусюль, стверджая головный лекар Центру Олег Тышкевич.
Соединенные Штаты, Германия, Польша, Украина, Литва, Россия, безусловно. Из Франции были, из Испании, Португалии, из Великобритании, со Швеции, из Ливии, из Израиля были. В Европе три попытки прошло ЭКО, и все, четвертое за свой счет. Или, например, в Европе после 40 лет уже не берут женщин на ЭКО, тоже за свой счет. А за свой счет в Европе это означает 10-15 тысяч евро.
Немагчимость иметь детей является не только особистой проблемой и нават трагедией для многих семей. Это уплывает на демографичную ситуацию в Украине. Только за минулый год колькость населения в Беларуси скоротилась амаль на 25 тысяч.
Рассказывала Инна Студинская. Люди на менских улицах отказали на пытание нашей корреспондентки, кольки детей яны хотели иметь и чаму.
В своей семье, я думаю, больше двух. Я за увеличивание числа населения. Как у нас вот с этим проблема? Вот.
Двое должно быть. Больше в наше время это сложно очень. Потому что я так считаю, что для мамочек очень мало делается. Все-таки должно быть больше для них что-то сделано.
В нашей стране, по-моему, много детей иметь не позволяет наши доходы. То есть человек, работая, у него нет того уровня жизни, который идет там в Европе, чтобы можно было бы содержать кучу детей. Но один ребенок, это, наверное,
сейчас у нас норма?
Ну, как минимум двоих. Одного для меня, второго для папы, чтобы остались после нас.
Два, наверное. Это как-то несущественно. Сколько будет, столько будет.
Я бы хотела, наверное, два мальчика и девочку. Я даже не могу сказать, почему.
Моя жонка хотела иметь трех детей. У нас зараз есть одна маленькая дочка, 5 годов. Але все упирается в финансовую проблему. Пользу все бентежится, что коли женщина идет у декретный отпочинок, то она отрымливая всего только 150 тысяч рублей. Это здесь.
Люди на Менских улицах казали, кольки детей они хотели иметь и чему. Мы на хвалях ночной свободы, и зараз с моим коллегом Сергеем Абламейком мы погутрым про сучасные сродки лечения неплодности на Заходе. Сергей, ты были опушним часом некие открытия у галине лечения неплодности?
Так, Алексей, и немало. Але мою увагу притягнуло поведомление из Великой Британии. Ангельские лекари вынайшли метод, які дозволяє вырастить человечие яйцеклетки у лабораторных умовах з узору тканки яєчника. У любы зручны момант у жанчыны бяруць з яєчника узор тканки і заморожваюць. Калі ж жанчына надумаецца стаць маці, узор разморозяць і при дапамозе некаторых маніпуляцыяў ператворыць у спелую клетку і аплодняць яе.
Сергей, вось мы чулі ў доследзе нашай корэспандэнткі пра тыя метады, якія выкарыстоўваюцца ў Беларусі, а чым гэты новы ангельскі метад розніцца ад звычайнага?
Справа ў тым, што цяпер, каб узяць у жанчыны спелыя яйцаклеткі, яе доўгі час стымулююць пры дапамозе гарманальных прэпаратаў. Гэтыя гарманальныя лекі, таблеткі і уколы такія моцныя, што могуць выклікаць цяжкія ўскладненні і нават смерць. Цяпер жа дастаткова толькі ўзяць узор тканкі яечніка, а пасля ў лабараторыі давесці няспелыя клеткі з дапамогай тых жа гармонаў да спелага ўзроўню і апладніць іх. Гэты метад дае магчымасць нарадзіць, напрыклад, жанчынам хворым на рак яечнікаў. У іх узор тканкі бяруць да пачатку супрацьракавай тэрапіі. Натуральна, гэты метад выклікае дадатковую этычную праблему, бо пераносіць працэс рэпрадукцыі яшчэ далей у цішыню лабараторыі. Але калі ўсё ж гаварыць пра сам метад штучнага апладнення, дык адкрыццё брытанскіх медыкаў робіць яго значна менш траўматычным і больш бяспечным.
Дзякуй, Сергей. Сергей Абламейка расказаў пра новы спосаб, новы метад лячэння няплоднасці, які вынайшлі ў Вялікай Брытаніі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 42 хвіліны. І зараз Зміцер Падбярэскі раскажа, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цитаты минулого. Вітаю слухачоў беларускай свабоды з газетных сховаў. Вось што апыналася ў цэнтры ўвагі беларускай прэсы 30 красавіка розных гадоў. Дзяніца ў 1918 годзе паведамляе з Беларусі. Народны сакратарыят Беларускай Народнай Рэспублікі прыняў пастанову аб апавяшчэнні беларускай мовы государственным і абавязковым языком Рэспублікі. Нацыянальныя меншасці Беларусі могуць карыстацца сваёй мовай у афіцыйных зносінах з урадовымі установамі. Усе акты, дакументы і перапіска ўрадовых устаноў павінны пісацца государственным беларускім языком. Са сторона кліму ў 1958 годзе салістка беларускага балету Аля Карзянкова заклікае: «Колькі цікавых аднагодак беларускіх дзяўчат даводзіцца сустракаць кожны дзень. Гэта маладыя будаўнікі, інжынеры, аграномы, урачы, настаўніцы, брыгадзіры палёў. І вельмі шкада, што гэтых людзей няма яшчэ сярод гераінь нашых балетаў. А вельмі ж хочацца расказаць пра іх думы і пачуцці вобразнай мовай танца. Усё гэта блізкае і зразумелае нам, акцёрскай моладзі. Мы не трацім надзеі, што сустрэча з вобразамі новых гераінь адбудзецца неўзабаве». Уладзімір Некляеў пасля абрання яго старшынём праўлення Саюзу пісьменнікаў у газеце «Імя» ў 1998 годзе заяўляе: «Большасці пісьменнікаў абсалютна неабходны прафсаюз. Арганізацыя ў тым выглядзе, як яна задумвалася яшчэ горкім, фонд дапамогі пісьменнікам, п'яніцам, бедным ды слабым. Потым ужо саюз зрабіўся палітычнай установай. Вось чаму, абараняючы ўсе сённяшнія прынцыпы саюзу пісьменнікаў, я пастараюся зрабіць усё магчымае, каб вярнуць яму функцыі прафесійнага саюзу». Цитаты минулого.
Старые газеты гартаў Зміцер Падбярэскі.
Новый проект «Свободы» – фотоисторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые сдымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Ви на хвалях ночної свободи, і зараз на черзі наш репортаж. У городі заховався костьол з кляштером францишканців, помнік архітектури 17-18 століття. Як визначили польські експерти, у ім знаходиться самий старий у Білорусі орган 1750 року. Правда, він сапсувався, і під час набаженства тепер у костьолі користаються електросинтезатором Касіо. Старий орган вимагає капітального ремонту, і настоятель Юзеф Макарчик шукає можливості, як зробити цей ремонт. Настоятель показав старий інструмент нашому кореспонденту.
І ось ми нарешті знімаємося на другий поверх до органу.
Тут так можна поглядіти.
Що внутрі у органу, так?
Ну, живот їх.
Живот органу?
Листравник, так.
Листравник. Вантроби, я не знаю, як тебе слышно спроби.
Бачиться.
Але ж там колонки стоять.
Ну, то вже від
этого. Від електричного.
Тропки, що тут, це один, це
відсюди
соправний.
Ага.
Это одна часть. Там еще поверх другие есть. Видите, перероблены. Уже тут.
Перероблены.
И тут так уже. Он уже не играет. 4 лет. Уже не играют.
4 года уже не играют. А хоть не он трошку гучить, це не. Ксенс попробовал играть. Педали, клявиши органовые. Или там электричность отключена.
Были такие с польского министерства культуры. Профессора двух. Я к ним свернулся. И они приехали. И тут так все просмотрели. И они сказали, что они самые старшие на Беларуси органы. Бо они говорили, там и не шведские, и в Буцлове, чи что-то, а литые вообще позднейшие.
Звонку это все соправдано, как с тех часов. Вот эти трубки металличные.
Значит, часть уже, трубки уже могут быть переделаны. Некоторые можно.
А вот вы сказали, чья фигура там в короне королевской?
Короля Давида. Давид.
Король Давид там на версии.
Он особенно тоже представляется как автор псалмов.
А выше там обапало анёлы?
Анёлы.
Анёлы. С трубами, так?
С трубами тоже, так как говорится в Апокалипсисе, что коли Бог придет судить живых и мёртвых, ангелы затрубят на трубах.
В хвалях ночной свободы гучится орган, але не городенский орган, не самый старый в Беларуси. И он сапсовался, и подчас набоженства у костеля францишканов теперь користаются электросинтезатором Касио, а старый орган вымогает капитального ремонту, и настоятель Юзеф Макарчик шукает мочимости, как его зробить. У Минску теперь 22 годины и 49 хвилинов. Пришел час на нашу ночную читанку. На этом тыдне у ночной читанцы гучать створы Тетяни Будович. А я еще скажу, что завтра и послезавтра не будет «Ночной свободы» в связи со святами. Так что мы развитываемся с вами. И, коли ласка, не губляйте свободы.
Чогось у Бога просять люди, але тебе нема со мной, и я несу в себе спокой, бо мне все ровно, что там будет, життё, каханне, одинота, ти смерть у нейкой боротьбе, коли со мной нема тебе, мне все одно, что будет потым, и все одно мне, с кем и где ты, коли тебе со мной нема, и я не ведаю сама, ти варто шкодовать об гэтым. Ноч, як хутка месяц отплывае, хаваецца за дом, і больш да нас не зазірае, ён залатым святлом, а ноч без месяца сляпае, сціхае за акном і асцярожна спавівае ўсё наваколле сном. Мая туга ізноў пільнуе тваіх вачэй тугу, адно аднога не ўратуем, суцешым хоць крыху. Твоя долонь беспомылкова мою долонь знайшла. И знов согреют нас не словы, иллюзия тепла. Усе гузики на паліто ты зашпильваешь гэтак старанно. Не спытать и не ведать, за что и кто сердце твое так поранил. Непорушный зимовый спокой и дитячие мары об цуде. У наступной зиме мы с тобой знов сустрэнемся. Тут парк, снег, студень. У скрыні з лялькамі маё дзяцінства спіць, як добра спаць, у сне нічога не баліць. А тут наяве сталасць хворая мая, шукае выйсця з безвыходнасці жыцця. Хоць ведае узор упартасць, дарма, ніякіх выйсцяў з безвыходнасці няма. Со мной за компанию знауку адліга, шукая нястомна твой вобраз у книгах. Сняжинки растануть на теплых долонях, бясконцасць чакання и мгненно потоне у вачах твоих колеру хаки аднойчы. И более ничего никто не захоча, ни рызыки марной, ни тихого счастья, на строме утрымаўшыся долу не упасти, ни танной надеи, что все еще буде. Нічога не будзе, адліга і студзень. Нечаканні цябе не заўсёды дарэчы, асабліва цяпер, гэты травеньскі вечар, гэты смутак у ім, вастрыню адзіноты, як знарок, салаўі ажыўляюць па нотах, і скрыпічным ключом нотны сшытак чакання вымалёўвае дом без сустрэчу змярканне. Сястрыцы, калі адцвітае бэз, і травень махнатай коткай табе на калені ўзлез, і лашчыцца, і бразготка з запясця ўпадзе не ў знак, і локан не ў знак, на вочы згадаецца, гэта так было ўжо з табой аднойчы. Аўтазамалёўка. Пад коламі растане галалёд, святлом сустрэчных фар мая самота працята будзе ў сэрца на вылёт у гэтую самотную суботу. У парта хаваеш халодныя рукі, у кароткіх рукавах паходныя курткі. Ды гэта не можа спыніць вымярзанне, паскорыць хаду вераснёўскага рання. Калі ты мяне пахаваеш, а гэта адбудзецца ўвосень, у сэрцы сваім закідаеш мой вобраз лістотай, што просіць цяпла пад дажджом на дарозе ці нейкае іншай пяшчоты. І мгненне спыніць на парозе таго, што адбудзецца потым. Каханне памерла і болей не ўзводзіць пясчаных палацаў на ўласных шыротах, на восеньскім лісці пад небам пяшчоты і радасці сонца на ім не ўзыходзіць. А з клёнаў злятае апошняе лісце і так асцярожна кладзецца пад ногі, нібыта не хоча вярэдзіць трывогі. Кастрычнік і я ў лабірынце без выйсця. Мая дабрыня, як слабая дзяўчынка, не зможа пакінуць ні сёння, ні потым твой моцны мужчынскі сіндром адзіноты, твой профіль да кожнае рыскі мужчынскі. А ты ўсё пужаеш мяне самагубствам і вочы, як вочы загнанага звера, ды я гучным словам ніколі не веру, таму і дарую табе гэта глупства.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Добрага дню, сябры. Працягнем нашы блюзавыя падарожжы разам з гуртом Mojo Blues. Спрыяльна прынятыя музычнай грамадскасцю, хлопцы пашыраюць межы сваіх дзеянняў, выступаючы на самых розных пляцоўках, хоць бы ў рэстарацыях. Пасля ўдзелу ў чарговым фестывалі «Блюз жыве ў Мінску» заснавалі свой міні-фестываль «Блюзу ды року», што два разы на год ладзіць у тым жа клубе «Акварыум». Разам з гуртом пачынае выступаць вакальны дуэт «Лінз» Алена Якавенка ды Наталія Кутынка. Дуэт быў спрэчны, але дзяўчаты затое прыгожыя. Зрэшты, яны няблага запаўнялі сцэну. Але музыка музыка і чалавечае жыццё падкідвае сюрпрызы. Хоць у гэтым выпадку ўсё больш-менш было зразумела. Справа ў тым, што Алексей Казлаўскі даўно прабіваў глебу, каб паехаць назаўжды ў ЗША. Бо не мог надалі ўяўляць сабе, як сам казаў калісьці ў адрыве ад зямлі, што дала сусвету рок-н-рол. Ды яшчэ і купа сяброў музыкаў таксама ад некага часу там знаходзілася і пачувалася някепска. Ну, Растопчын з песняраў, ці той Пучынскі з Сузор'я. Таму ў пэўны момант Алексей паставіў сяброў перад фактам, што з'язджае прыкладна на канцы 99-го, на пачатку 2000-го году. Навіна гэта была ўспрынятая годна і без істэрык, кожны, каб быў здольны, на той час не адмовіўся б ад гэткага шансу. Вядома, стала гэта ў канцы вясны 99-го, і вырашана было, пакуль ёсць час, вярнуцца ў студыю. У Васіля Мікалаіні на Скат Рэкардс кіпела праца ў чэрвені таго ж году. Вынікам стаў альбом з красамоўнай назвай «I gotta move», «Я мушу рухацца». Пры канцы 99-го года ў канцэртнай залі «Мінск» прайшоў вялікі канцэрт «Mojo Blues» з удзелам з усіх сяброў ды калег. Нібыта прэзентацыя альбома, а фактычна гэта было развітанне з Алексеем. Залі была поўная. На сцэну выходзілі верасы з Геннадзем Старыкавым ды Надзеяй Мікуліч, ды Сузор'я залатых часоў 80-х, праўда, без Александра Брынцава, але на чале з непаўторнай Нэлі Дзянісавай ды родным братам Алексея Андрэем. Праз колькі тыдняў самалёт узняў паветра былога ўдзельніка Брозен Блюз, Зіндан, Сузор'я, Універсітэту і Mojo Blues. Апошні з пералічаных калектываў паўстаў перад праблемай увогуле далейшага існавання. I gotta move. I gotta move out of here. I gotta move. I gotta move to have you near. I gotta move out.